Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή στο web radio του ΠΑΜΕ, του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Βροφύρης, μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής, και μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και μέλος της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνης Ομοσπονδίας Τροφίμων Γάλακτος Ποτών, Γιάννης Χινάς, και ο συνάδελφος και μέλος του Κλαδικού Συνδικάτου και αυτός της Αττικής και μέλος της Ομοσπονδίας Τροφίμων Γάλακτος Ποτών της Πανελλήνιας, αλλά και μέλος του Επιχειρησιακού Σωματείου της Αθηναϊκής Δομιάς, Βασίλης Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Καλησπέρα για από μένα.
Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς εν όψη και της πολύ δυνατής συνέχειας μέχρι τις 29 Τρίτου, όπου είναι και η μέρα της απεργίας στον κλάδο μας, όπου εκεί θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στους εργοδότες ότι δεν θα κάνουμε πίσω από μια ζωή με αξιοπρέπεια, μια ζωή στην οποία θα καλύπτονται όλες οι σύγχρονες μας ανάγκες, και δεν θα δεχτούμε με τίποτα, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτό που λέμε την οργάνωση και τον αγώνα μέσα στους χώρους δουλειάς και στον κλάδο συνολικότερα.
Συνάδελφοι, από μένα καλησπέρα σε όλους. Είναι η δεύτερη εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Γάλακτος του Νομού Αττικής, και από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα είναι μια προσπάθεια του ΠΑΜΕ στο διαδικτυακό ράδιο που έχει μεγάλη απήχηση, και κάθε μέρα που περνάει γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη απήχηση μέσα στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια. Να πούμε τώρα συνοπτικά, τα είπε ο Βασίλης προηγουμένως, ότι ο στόχος εδώ, ο σταθμός στον κλάδο είναι η Πανελλαδική Κλαδική Απεργία στις 29 Μαρτίου. Εκεί βάρανε όλα τα σφυριά, εκεί έχουμε ρίξει όλες τις μας δυνάμεις. Με το γενικότερο πλαίσιο του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι συλλογικές συμβάσεις είναι όχι μόνο ένας μισθός, είναι όλη μας η ζωή, ότι απορρέει τα δικαιώματα, συνολικότερα τα εργατικά δικαιώματα ενός εργαζόμενου. Και γι' αυτό πρέπει το επόμενο διάστημα να είναι προμετωπίδα του αγώνα μας, όχι μόνο στον κλάδο, αλλά και γενικότερα στο ταξικό εργατικό κίνημα. Να πούμε τώρα συνοπτικά όλο το προηγούμενο διάστημα τη δράση του συνδικάτου. Κάναμε περιοδίες, εξορμήσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε σε δεκάδες εργοστάσια με την ανακοίνωση για την κλαδική απεργία. Πήγαμε σε τέσσερις χώρους μέσα σε τέσσερα εργοστάσια περιοδία. Πήγαμε στο εργοστάσιο του Βενέτη, πήγαμε στο εργοστάσιο του Κανάκη στην Ελευσίνα, πήγαμε στο εργοστάσιο στο Παπαδόπουλο, στην Ιάρα Οδό, πήγαμε στο εργοστάσιο στη Λακωνική,
Στο Φρεσκούλη
στο και στο Νίκα. Τώρα συγχωρέστε μας άμα ξεχνάμε κανένα χώρο, γιατί έχουμε πάρει σβάρνα όλα τα εργοστάσια.
Απλά Γιάννη, με συγχωρείς να αναφέρω εδώ, να μην σε διακόψω, ότι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, ότι την προηγούμενη Παρασκευή, όπου η Ομοσπονδία είχε στείλει φάξ στο χώρο της Δέλτα προκειμένου να παραστώ εγώ και ο Γιάννης ο Σχοινάς, ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου, να μπούμε στο εργοστάσιο να πραγματοποιήσουμε μια ενημέρωση συναδέλφους, εκεί με αστείες δικαιολογίες, με αυτό που λέμε εμείς προφάσεις εν αμαρτίες, η εργοδοσία της Δέλτα μας αρνήθηκε ακόμη και να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Αυτό δείχνει το πόσο μας φοβούνται, το πόσο μας υπολογίζουν, και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε στο νου μας. Εμείς μετέπειτα με τον συνάδελφο τον Γιάννη πήγαμε στην επιθεώρηση εργασίας, καταγγείλαμε το γεγονός και την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε στο εργοστάσιο. Στέλνουμε και το μήνυμα ότι δεν θα μείνουμε από κανένα χώρο δουλειάς έξω. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στο να ενημερώνουμε τους συνάδελφους, ώστε να τους πούμε να σηκώσουν το κεφάλι. Και εδώ είμαστε για την αγωνιστική συνέχεια, η οποία θα είναι πολύ δυνατή.
Να πούμε, Γιάννη, διακόπτω τώρα εσένα, θα μιλάγεις εσύ, ότι το συνδικάτο έχει ένομο συμφέρον να μπαίνει, και μάλιστα μπορεί να μπαίνει και χωρίς να στείλει ειδοποίηση στην εργοδοσία. Εμείς παρόλα αυτά ενημερώνουμε και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι τα κλαδικά συνδικάτα έχουν δικαίωμα να μπαίνουν και να ενημερώνουν τους εργαζόμενους.
Και όπως είπατε και πολύ σωστά, εδώ και ο συνάδελφος ο Βασίλης και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης, είναι αυτές οι λεγόμενοι φραγμοί, οι τρόποι που βρίσκει η εργοδοσία και εν ώψη της απεργίας να μας βάζει εμπόδια. Εμείς βέβαια θα τα υπερκεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Θα πούμε λίγο παρακάτω συγκεκριμένα. Να πούμε τώρα από αύριο οι σταθμοί της δράσης, οι περιοδίες που έχουμε καθορίσει στο συνδικάτο, οι εξορμήσεις. Να πούμε τώρα ότι αύριο 1 και 4 θα μπούμε στο εργοστάσιο περιοδία του συνδικάτου του Χατζηγιαννάκη. Είναι η μεγαλύτερη ίσως κουφετοπία στην Ελλάδα.
Ναι, είναι μια μικρή βιοτεχνία μέχρι πρόσφατα που αυτή τη στιγμή μεγαλώνει και θα μεταφερθεί και όλα σε άλλο χώρο από ό,τι έχουμε μάθει εδώ βορειότερα της Αττικής. Αλλά είναι μια εταιρεία που έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και που μεγαλώνει γρήγορα και που θα απορροφήσει και πολλούς εργαζόμενους.
Και να πούμε φυσικά ότι τώρα όταν μιλάμε για κουφετοπία, στο συγκεκριμένο προϊόν είναι σχεδόν μονοπόλιο στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια κερδοφόρα εταιρεία, υπερκερδοφόρα. Λοιπόν, Τετάρτη θα μπούμε στο εργοστάσιο της Ελμπίσκο, εκεί που έχουμε το επόμενο διάστημα ανακατατάξει στο χώρο. Θα μεταφερθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις εργοδοσίας μια ολόκληρη μονάδα φρυγανιάς και θα πάει στη Χαλκίδα. Αυτό σημαίνει ότι 80 τουλάχιστον εργαζόμενοι και πλέον θα αναγκαστούν να πάνε στη Χαλκίδα να δουλέψουν.
Εδώ να κάνω μια διακοπή, Γιάννη, και να πούμε ότι παρόλο που θα χάσουν το ψωμί τους 80 εργαζόμενοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ένας εργαζόμενος που μένει στην ευρύτερη περιοχή του Πικερμίου να φύγει και να πάει στη Χαλκίδα, τα οικονομικές φυλάδες όλο το Σαββατοκύριακο γράφανε ότι το καλό αφεντικό θα επενδύσει εκατομμύρια στην νέα μονάδα κτλ. Για τους 80 εργαζόμενους που θα χάσουν το μεροκάματό τους, όμως δεν ενδιαφέρεται κανείς.
Τώρα να συνεχίσουμε με τις περιοδίες. Την Πέμπτη, 1 η ώρα, το συνδικάτο μαζί με την Ομοσπονδία θα μπει στο εργοστάσιο του Παυλίδη. Εκεί υπάρχει, υπάρχει το σωματείο, το επιχειρησιακό δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση για την απεργία. Εμείς θα προσπαθήσουμε εκεί πέρα να δώσουμε στον κόσμο και στο σωματείο ένα τόνο ότι πρέπει να βγούμε στην απεργία, πρέπει να συμμετάχει και αυτός ο χώρος, γιατί είναι ένας χώρος που είναι σημαντικός για τη σοκολατοπία.
Ναι, μιλάμε τώρα για Παυλίδη, αλλά από πίσω είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, είναι η Μοντελέζ. Έτσι, δεν μιλάμε απλά για την Παυλίδη που ξέρουμε όλοι και έβγαζε τη σοκολάτα τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για μια πολυεθνική από πίσω.
Να πούμε τώρα ότι τη Δευτέρα, όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, θα μπούμε στη Δέλτα. Στη Δέλτα Βιβάρδια, στον Άγιο Στέφανο. Θα πω παρακάτω για τα εμπόδια που μας βάζει η εργοδοσία και στη Δέλτα και γενικότερα. Την Τρίτη θα μπούμε στο Μπρακόπουλο και απομένουν ακόμα κάποιες περιοδίες μέχρι την Πέμπτη, στις 29 Μαρτίου, που θα μπούμε στα εργοστάσια στον Όχωνο, θα μπούμε στα εργοστάσια της Ίων και άλλοι 2-3 χώροι δουλειάς που έχουμε ξεχωρίσει. Και βέβαια οι περιοδίες από αύριο και για το συλλαλητήριο, βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι αύριο έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 6,5 ώρα στην Ομόνια με θέμα αυτό ακριβώς που συζητάμε σήμερα, τις συλλογικές συμβάσεις
ανεξάρτητα, ναι,
και την υπογραφή από όλα τα σωματεία, από όλο το εργατικό κίνημα. 6,5 ώρα είναι η συγκέντρωση στην Ομόνια και η προσυγκέντρωση για τους κλάδους της βιομηχανίας είναι 6 ώρα στην πλατεία Κάνικος. Τώρα βέβαια θα τα πούμε και παρακάτω. Να μας δώσει μια εικόνα σήμερα ο Βασίλης.
Απλά, Γιάννη, πριν δώσω την εικόνα για το εργοστάσιο της Άμψελ, να αναφέρω συμπληρωματικά από το κλάδο του νερού, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε σαν διοικητικό συμβούλιο, διότι το εργοστάσιο του Ιόλη ανήκει στην Άμψελ, στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία, και είχαμε εκεί μια επίσκεψη και ενημέρωση πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Και αυτό που οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν και έχουν κάνει αυτό που λέμε υπόθεσή τους είναι ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην απεργία του κλάδου. Γιατί μιλάμε για έναν κλάδο το νερό που έχουν επικρατήσει τα έσχη στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τα έσχη. Και γνωρίζεις και εσύ προσωπικά, επειδή συμμετέχουμε και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ότι ο ΣΕΦΗΜΕΝ, η εργοδοτική οργάνωση, αυτό που λέμε εμείς λαϊκά των νερουλάδων, δεν συζητάει τίποτα για πάνω από 586 ευρώ μεικτά. Και αντιλαμβάνονται βέβαια οι εργαζόμενοι του Ιόλη που έχουν την επιχειρησιακή σύμβαση Αθηναϊκής Ζηθοποίας και οι μισθοί τους είναι πολύ παραπάνω από αυτό το όριο, ότι αν δεν υπογραφεί κλαδική σύμβαση αργά ή γρήγορα και αυτοί θα έχουν την τύχη όλων των εργαζομένων του κλάδου. Οπότε Είναι ζήτημα συνολικής αντίληψης και νομίζω ότι αυτό έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει. Δηλαδή να επικρατήσει μια κλαδική αντίληψη, ας πούμε, στους εργαζόμενους.
Για πες, Βασίλη, τι έγινε σήμερα στη Γενική Συνέλευση και στην Αθηναϊκή Ισοδοπία.
Γιάννη, κοίταξε, είχαμε σήμερα μια Γενική Συνέλευση μαζικότατη. Εμείς, όπως γνωρίζεις και εσύ και ο Παναγιώτης, έχουμε πάρει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην κλαδική απεργία από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 5 Μάρτη συγκεκριμένα. Ήταν μια συνέλευση για μένα πάρα πολύ χρήσιμη. Βγήκανε συμπεράσματα, πολύ δυνατά συμπεράσματα, ιδιαίτερα για το τι σημαίνει κλαδική σύμβαση. Γιατί πολλές φορές αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να ξεκινάμε από την ΑΒ, ιδιαίτερα με τους νέους συνάδελφους, με αυτούς, αυτό που λέμε εμείς τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, οι οποίοι πιθανώς δεν έχουν γνωρίσει το τι σημαίνει συλλογική πάλη, συλλογικά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σωματεία κλπ. Γιατί ναι μεν οι εργαζόμενοι που μπήκαν στην Αθηναϊκή Ισοδοπία βρήκαν ένα σωματείο, βρήκαν μια σύμβαση, αλλά στον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο τι σημαίνει, τι βλέπουν. Υπάρχει μια, αυτό που λέμε, μεταφυσική αντίληψη για τους εργοδότες, για τα αφεντικά. Νομίζουν ότι τα αφεντικά αποφασίζουν για τα πάντα, για τους μισθούς, για το όριο των μισθών, για τα επιδόματα, ενώ δεν είναι έτσι. Ό,τι μέχρι σήμερα απολαύσαν οι εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα συλλογικής πάλης, ταξικής πάλης, πάλης στην οποία ηγήθηκε το ταξικό εργατικό κίνημα. Γιατί αν σήμερα, για παράδειγμα, αυτό που συζητήσαμε στη συνέλευση έχει επικρατήσει το 35% των μισθωτών να αμείβονται κάτω από 600 ευρώ, μία στις 6 συμβάσεις να είναι σήμερα με μερική απασχόληση, το 94% ο αριθμός των απολύσεων για την προηγούμενη χρονιά έφτασε το 94% του συνόλου των προσλήψεων. Δηλαδή ακόμη και αυτή η εργασία, δηλαδή των κάτω των 600 ευρώ, με μερική απασχόληση, με 300 ευρώ δηλαδή, είναι και αυτή ακόμα έχει χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Δηλαδή οι εργοδότες τους απολύουν, είναι προσωρινή ακόμα και αυτή η άθλια απασχόληση. Και το όχημα, βέβαια, για να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο ήταν η κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου τη 12 στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ΔΙΜΑΡ. Αυτό το πράγμα δηλαδή οι εργαζόμενοι πρέπει να τους το δώσουμε να το καταλάβουν, και αυτό έγινε και σήμερα για το τι σημαίνει κλαδική σύμβαση. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό που λέμε ότι καταργήθηκε αυτή η μέγιστη κατάκτηση του ταξικού κινήματος, αυτό που λέμε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Το ότι δεν επιτρεπόταν σε κανέναν εργοδότη να υπογράψει σύμβαση κάτω από τα όρια της κλαδικής. Αυτό που λέμε η επεκτασιμότητα, η γενίκευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Για να δω, γιατί αν δούμε και τα στοιχεία από το 2012 και μετά τι συνέβη, ότι είχαμε 250 επιχειρησιακές συμβάσεις και 100 κλαδικές και βρεθήκαμε το 2015 να έχουμε 1000 επιχειρησιακές συμβάσεις, από τις οποίες ας πούμε ξεκινούσαν οι μειώσεις από 10 και φτάνανε 40%, με την άθλια βέβαια ρύθμιση αυτή που λέμε εμείς της Ένωσης Προσώπων, γι' αυτό έχουμε βάλει και προμετωπίδα ότι έξω η Ένωση Προσώπων, δηλαδή να δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να υπογράφουν συμβάσεις με το 15%, με το 15% του προσωπικού, δηλαδή να μαζεύει ένας διευθυντής τους προϊσταμένους και μάλλον ένας εργοδότης τους προϊσταμένους και τους διευθυντάδες και να υπογράφει μια σύμβαση με μειώσεις μισθών. Και εδώ για να κάνω ένα σχόλιο συμπληρωματικά, η δημοκρατία τους φαίνεται από αυτά τα ζητήματα, το πόσο ταξική είναι η δημοκρατία τους, δηλαδή το πόσο υπηρετεί το κεφάλαιο. Γιατί την ίδια ώρα έρχονται και μας λένε ότι μπορούν οι εργοδότες να υπογράφουν με 15% και για να κάνουμε απεργία, όταν ας πούμε πρέπει να κάνουμε απεργία εργαζόμενοι για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, τις δουλειές μας και τις ζωές μας, μας ζητάει να έχουμε το 51%. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
Η αστική δημοκρατία.
Η αστική δημοκρατία. Πόσο τα ταξικά της χαρακτηριστικά. Και για να ολοκληρώσω, αυτό που καταφέραμε μέσα από αυτή τη Γενική Συνέλευση αλλά και τη δουλειά του προηγούμενου διαστήματος με εξορμήσεις σε τμήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΣΕΛ, ήταν ότι τους δώσαμε να καταλάβουν ότι ο αγώνας για επιχειρησιακή και κλαδική σύμβαση πρέπει να δίνεται μαζί, συνδυαστικά. Το ένα υπηρετεί το άλλο. Δεν μπορεί να σταθούν επιχειρησιακές συμβάσεις αν δεν υπάρχει κλαδική. Και φαίνεται πως οι εργοδότες φοβούνται την κλαδική, αλλά να τα πούμε αργότερα αυτά για να μην μακρηγορήσω και να δώσω το λόγο και σε εσάς συνάδελφοι, από το ρόλο και τη στάση που είχε ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και στην Αθηναϊκή Ζηθοποία αλλά και στην Κοακόλα, όπου ήταν κοινή γραμμή, αλλά να τα πούμε αργότερα αυτά.
Ωραία. Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
Καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τ' αρώμα σου, θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί, να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις, να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Θες ό,τι κακό να το περνάω, θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω, θες δικαιολογίες πάντα να έχω, θες να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις, να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ τα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
Επιστρέφουμε πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα. Να πούμε τώρα ότι εκτός του αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι έγινε σήμερα η μεγάλη μαζικότατη γενική συνέλευση στο σωματείο, στο χώρο της Αθηναϊκής Ζηθοποίας, την Πέμπτη θα γίνει η γενική συνέλευση στο σωματείο, στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ. που και εκεί δουλεύουν οι συνάδελφοι για την επιτυχία της, να γίνει όσο το δυνατόν και εκεί μια καλή ενημέρωση των εργαζομένων. Τώρα, εμείς ποτέ δεν είχαμε αυταπάτες ότι στις σημερινές συνθήκες, γενικότερα στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς, είναι εύκολη κατάσταση. Πόσο μάλλον τώρα που πάμε και ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη πανελλαδική κλαδική απεργία, που έχει πιο σύνθετες δυσκολίες από ότι απεργία σε ένα χώρο δουλειάς μεμονωμένο. Αυτά τα ξέρουμε από πριν. Αυταπάτες δεν τρέφουμε. Δεν τρέφουμε και αυταπάτες τώρα, συνάδελφοι, ότι η απεργία στον κλάδο μας, στα τρόφιμα, όπως και η απεργία που έγινε προχθές, που ήταν επιτυχημένη, πάρα πολύ επιτυχημένη και μαζική της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, θα φέρει ένα αποτέλεσμα άμεσο. Αυτό εμείς το ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους μέσα στους εργασιακούς χώρους, ότι ο αγώνας σε αυτές τις δύσκολες και σύνθετες συνθήκες θέλει επιμονή και υπομονή. Είναι ένας σταθμός. Εμείς το βλέπουμε την απεργία αυτή ως ένα σταθμό στη δράση μας. Ένας σταθμός ο οποίος θα φέρει και ένα ρήγμα στην εργοδοσία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους μηχανισμούς του αστικού κράτους, της κυβέρνησης, των βιομηχάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των νομοθετήματα. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας μπετό. Εμείς όμως, ξέροντας τις δυσκολίες από πριν, γιατί είμαστε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε ξεχωρίσει τα εμπόδια που μας βάζουν και οι εργοδότες και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Να πούμε έτσι προφανώς. Εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός είναι το ζυζάνιο, ας το πούμε έτσι, χρόνια και χρόνια στο εργατικό κίνημα. Είναι αυτοί οι συμβασμένες πλειοψηφίες στα τριτοβάθμια όργανα και σε ΕΚΙ ΑΔΔΗ που κάνουν τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό της εργοδοσίας, δηλαδή για ποιον, για λογαριασμό του κεφαλαίου. Εμείς στον κλάδο, θα πει ο Βασίλης ειδικότερα για τον κλάδο, έτσι, το τελευταίο δεκαήμερο, το πούμε δεκαπενθήμερο, προσπαθούν να σπηλώσουν την απεργία και τον αγώνα των εργαζομένων, λέγοντας ότι η απεργία αυτή είναι κομματική.
Έχουν οργιάσει
πραγματικά. Θέλουν να σπηλώσουν την απεργία, ότι η απεργία αυτή είναι κομματική. Και κομματική εννοούμε ότι η απεργία αυτή είναι, ας πούμε, απεργία που κάνει το ΚΚΕ μαζί με το ΠΑΜΕ. Εμείς δεν στεκόμαστε στην προπαγάνδα αυτή του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ξέρουμε ότι έχουν ένα όπλο στη φαρέτρα τους για να προσπαθήσουν να χαμηλώσουν τις διαθέσεις των εργαζομένων και φυσικά τα αφεντικά τους, οι βιομηχανοί, τους έχουν δώσει αυτή τη γραμμή. Εργοδοσία γενικότερα, εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός κάνει ύπουλη δουλειά γενικότερα. Δεν κάνει ύπουλη δουλειά εν ώψη της απεργίας, κάνει ύπουλη δουλειά κάθε μέρα και κάθε ώρα. Εργοδοσία. Να πούμε τώρα, η εργοδοσία πάντα δουλεύει υπόγεια. Εκεί πέρα που υπάρχουν δε σωματεία δουλεύει πιο υπόγεια, γιατί εκεί πέρα που υπάρχουν ταξικά σωματεία υπάρχει καλύτερη οργάνωση των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος έχει πιο πολύ θάρρος να βγει μπροστά, να διεκδικήσει, να μιλήσει τον προϊστάμενό του με άλλον αέρα. Εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία σε χώρους δουλειάς και παρεμβαίνει το κλαδικό συνδικάτο και φυσικά ο κλάδος και στην Αττική είναι τεράστιος με πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους και εργοστάσια, η εργοδοσία οργιάζει. Να πούμε, ας πούμε, κάμερες. Οι κάμερες είναι ένας τρόπος εκφοβισμού των εργαζομένων. Βλέπει ο εργαζόμενος σε κάθε εργοστάσιο τις κάμερες και πιστεύει ότι τον παρακολουθούν παντού.
Συστήματα παρακολούθησης.
Θα πει και εξειδικευμένα μετά ο Βασίλης.
Στον κλάδο των πωλήσεων έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί εκεί φαίνεται ότι έχουν πέσει με τα μούτρα οι εργοδότες. Γιάννη.
Άλλο. Η εργοδοσία πάντα δεν πάει με το μαστίγιο, αλλά πάει και με το καρότο. Πάντα θα υπάρχει, όπως ήταν το ανέκδοτο παλιότερα με τον καλό μπάτσο και τον κακό μπάτσο, πάντα θα υπάρχει ο καλός προϊστάμενος, ο οποίος θα μας χτυπάει στον νόμο και θα λέει μπράβο, προσπάθησε Γιάννη, και πάντα θα υπάρχει και ο προϊστάμενος που θα σου λέει πιο γρήγορα και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Είναι αυτές οι τακτικές της εργοδοσίας. Η εργοδοσία δεν πάει απευθείας σε κάποιους εργαζόμενους που είναι πιο, έχουν αναπτύξει καλύτερη ταξική συνείδηση. Γιατί ξέρει ότι σε αυτούς θα πάνε χαμένα τα λόγια της. Η εργοδοσία θα πιάσει πιο αδύναμους εργαζόμενους, εργαζόμενους πιο νεαρής ηλικίας που θα έρθουν τώρα σε ένα καινούριο χώρο δουλειάς, που θα είναι πιο φοβισμένοι.
Που ήταν πολύ καιρό στην ανεργία.
Που ήταν πολύ καιρό στην ανεργία. Θα τους πει, παιδιά, εσείς με το σωματείο δεν έχετε καμία δουλειά. Είστε νέοι εργαζόμενοι, μακριά από το σωματείο και από αυτούς. Κοιτάξτε τη δουλίτσα σας, γιατί εδώ πέρα σας έχουμε ανάγκη, έχετε μέλλον και όλα αυτά. Ουσιαστικά υπάρχουν και χώροι δουλειάς και θα αναφερθώ εγώ συγκεκριμένα πιο μετά για να πει και ο Παναγιώτης, να πει και ο Βασίλης, στους οποίους η εργοδοσία, με συγκεκριμένο παράδειγμα στον κλάδο, λειτουργεί πραγματικά σαν το στρατό. Δηλαδή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης λειτουργεί σαν να είναι ολοχαγός. Μόνο, οι εργαζόμενοι μόνο που δεν δίνουν αναφορά το πρωί εκεί πέρα που πάνε και δεν φεύγουν για να πάρουν διανυκτέρευση και δίωρη.
Και φιλοπορίας.
Ναι. Αυτή ακριβώς, όλη αυτή η κατάσταση σήμερα στην εργατική τάξη, έτσι, στο κίνημα και στον κλάδο ειδικότερα, δημιουργεί ένα φόβο που εμείς καλούμαστε να το σπάσουμε. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι και οι αυταπάτες, ο μομβαρδισμός καθημερινά των εργαζομένων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις τηλεοράσεις, από τον έντυπο τύπο, από τις φυλάδες της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης που λιβανίζουν και θολώνουν το μυαλό του εργαζόμενου, φυσικά μιλάμε για ανθρώπους εργαζόμενους εγκλωβισμένους μέσα στη γενικότερη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά εμείς εκεί πέρα που δίνουμε ελπίδα και ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά ότι σίγουρα θα ανακάμψει το κίνημα, είναι ο στόχος που δίνουμε εμείς στους εργαζομένους. Δηλαδή τι λέει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα? Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα παλεύει για τα καθημερινά, φυσικά θα παλέψει για τις συνθήκες δουλειάς, για τις καλύτερες συνθήκες, για τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, για τις συλλογικές συμβάσεις που το βάζουμε προμετωπίδα το αγώνα μας. Αλλά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μένει μόνο σε αυτά. Παλεύει μακροπρόθεσμα με στρατηγικό στόχο, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε ξεκαθαρίσει, για την ανατροπή αυτού του ίδιου του βάρβαρου του καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή ένας στόχος ο οποίος είναι και μεγάλος και είναι και στόχος ζωής για όλους, για όλη την εργατική τάξη, για όλο το λαό.
Γυρίζοντας τώρα λίγο στις συλλογικές συμβάσεις και στην προσπάθεια που έκανε το κλαδικό συνδικάτο το τελευταίο διάστημα να μπει στους χώρους δουλειάς, να φέρουμε και μια πείρα, να πούμε ότι στα εμπόδια που βρήκαμε και κάποιοι εργαζόμενοι με την καθοδήγηση του εργοδότη, μπαίνοντας σε ένα χώρο να μιλήσουμε, μας επιτεθήκανε ότι τους ενοχλούμε, ότι δεν μπορούν να βαίνουν να φάνε στο διάλειμμά τους κτλ. Να πούμε, συνάδελφοι, ότι θα τα αντιμετωπίζουμε συνέχεια αποστημένους από σκυλιά της εργοδοσίας. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε, γιατί δεν είναι μόνο το μεροκάματο του εργαζόμενου σε ένα χώρο δουλειάς. Πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος τα παιδιά του αύριο που θα μπουν στην παραγωγή, τι μεροκάματο θα πάρουν. Πρέπει να σκεφτεί για τους γονείς του που από το 12 και μετά του έχουν πετσοκόψει τη σύνταξη. Πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος ότι σε λίγο καιρό θα πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο και θα πληρώνει στο δημόσιο σχολείο, θα καταβάλει ένα ποσό το χρόνο. Πρέπει να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Πρέπει να σκεφτεί ότι στο νοσοκομείο που πάει έχει το νούμερο 501 και εξετάζεται το 50. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτεί ο εργαζόμενος και να συνταχθεί μαζί με τα κλαδικά, τα ταξικά σωματεία, αυτά που είναι συσπηρωμένα στο ΠΑΜΕ, γιατί δεν είναι ο αγώνας μόνο για το 751 που παλεύουμε, είναι ο αγώνας που παλεύουμε για όλα αυτά, για τη ζωή μας, και δεν θα χαρίσουμε τίποτα. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα εδώ στην εργοδοσία που μας είπε ότι την επόμενη φορά θα τους έχω απέναντι από εσάς και θα βγάλετε τα πέρα με αυτούς, να ξέρει η εργοδοσία ότι εμείς απ' έξω από την πόρτα που θα πηγαίνουμε να δώσουμε μια ανακοίνωση, που θα πηγαίνουμε να μιλήσουμε στους εργαζόμενους, είμαστε αποφασισμένοι και δεν φοβόμαστε. Αυτό να το ξέρει η εργοδοσία και κατά πόσο τα σκυλιά της εργοδοσίας μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό.
Και φυσικά να πούμε, σε διακόπτω Βασίλη, για να πάρεις εκεί το λόγο μετά, και φυσικά να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κατονομάσουμε τους εργοδότες
και ποιοι είναι,
αλλά δεν θέλουμε εδώ πέρα να από το ραδιόφωνο του ταξικού συνδικαλιστικού, του ταξικού εργατικού κινημάτος, να τους διαφημίζουμε κιόλας. Έτσι. Εμείς λέμε γενικότερα ότι στις σημερινές συνθήκες πρέπει να υπάρξει ανάταση των εργατών, των εργαζομένων, να συσπηρωθούν στα συνδικάτα, να δυναμώσουν. Και σίγουρα κάποιος, επειδή και εμείς δεν ξεκινήσαμε επαναστάτες, έτσι, και εμείς μπήκαμε στα σωματεία δειλά-δειλά, όταν μπήκαμε στους χώρους δουλειάς, καταλάβαμε την εκμετάλλευση, την αδικία και μέρα με τη μέρα τριφτήκαμε, νιώσαμε την αδικία στο πετσί μας. Έτσι είναι η ταξική πάλι. Κανείς δεν γεννήθηκε επαναστάτης. Οι συνθήκες κάνουν τον εργαζόμενο να δυναμώσει, οι συνθήκες κάνουν τον εργάτη δυνατό, αλλά ο εργάτης δυναμώνει συλλογικά και όχι ατομικά.
Θα διακόψω και εγώ τον Βασίλη πριν ξεκινήσει να πω.
Όλο το διακόπτουμε.
Ναι, το διακόπτουμε.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Λοιπόν,
δεν πειράζει.
Να πούμε σήμερα ότι για το 586 μειχτά και το 510 μειχτά κάτω των 25 χρονών, αυτό το ρατσιστικό μέτρο, σήμερα θα πάρω αφορμή μια δήλωση που έκανε ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην φοιτητική παράταξή του και είπε ότι θα καταργήσει το 510 μειχτά στους νέους και θα το φέρει όλοι στο ίδιο.
Θα το πάει
και
κάτω.
Ναι, και λοιπόν, όχι, θα το πάει στο 586. Και λοιπόν, ας αναλογιστεί ο κάθε εργαζόμενος που είναι 25 χρονών, 26 χρονών, 22 χρονών με 586 μειχτά, 500 στο χέρι και 500 η σύντροφός του ή ο σύντροφός της, αν μπορούν να ζήσουν σε μια ζωή κανονική. Για να πάρει το λόγο ο Βασίλης, τον διακόψαμε.
Θα του δώσουμε και 5 λεπτά παραπάνω.
Δεν πειράζει, συνάδελφοι. Χαρά μου να σας ακούω, να μεταφέρετε την πείρα, να λέτε όσα λέτε. Είναι αυτά που βιώνουμε και παλεύουμε, πραγματικά. Θέλω να πάρω τη σκητάλη εδώ από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη, ο οποίος πράγματι τα όσα είπε, αυτά που αντιμετωπίζει δηλαδή η λαϊκή εργατική οικογένεια, η φορολόγηση, το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο σήμερα με την άθλια κατάσταση που έχει επικρατήσει στα δημόσια νοσοκομεία, με τη μείωση των συντάξεων που οι γονείς μας δεν θα μπορούν να ζήσουν πλέον, για ό,τι αφορά την κατάντια στην οποία έχει περιέλθει το δημόσιο σχολείο, γιατί αυτά είναι ζητήματα που πράγματι το ταξικό κίνημα τα βάζει στην προμετωπίδα των αγώνων του, που δίνει, ας πούμε, γιατί είναι συνολικό το πλαίσιο το οποίο μας υπονομεύει τη ζωή. Και αυτό το πράγμα εμείς δεν το έχουμε αφήσει ποτέ και ούτε θα το αφήσουμε ποτέ. Να επιστρέψω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω για τη στάση του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Νομίζω τα είπε όλα σήμερα η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜΕ, ότι δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος πραγματικά ο κατήφορος και η κατρακύλα τους. Οι άνθρωποι δεν είχαν τσίπα ποτέ, αλλά πλέον έχει χαθεί και κάθε ίχνος. Και νομίζω ότι και αυτή η εποχή που διανύουμε είναι μια πολύ σκληρή εποχή, αλλά προσφέρεται για συμπεράσματα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τις υποταγμένες πλειοψηφίες αυτές, στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, η οποία μόλις πριν από 2 μήνες στο Γενικό της Συμβούλιο έβαλε διεκδικητικό πλαίσιο, ας πούμε, τα 751 και ήρθε σήμερα, ας πούμε, με τους εργοδότες και επικύρωσε τα 586 ευρώ. Μιλάμε για την αθλειότητα. Πλέον έχει χαθεί κάθε τσίπα. Κάθε τσίπα, δηλαδή οι εργαζόμενοι πρέπει να τους πετάξουν από το σβέρκο τους. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε συνδικάτα ταξικά, ομοσπονδίες ταξικές, προσανατολισμένες σε αυτό που λέμε να υπηρετούν τους εργαζόμενους, να παλεύουν για τους εργαζόμενους. Μιλάμε ότι η ΓΕΣΕ είναι ένα θλιβερό παραμάγαζο της μεγαλοεργοδοσίας και του ΣΕΒ και η ξεφτύλα της δεν έχει πάτο. Η ξεφτύλα αυτής της πλειοψηφίας δεν έχει πάτο. Ειδικότερα τώρα για το ζήτημα της κλαδικής απεργίας, ήθελα να αναφέρω ότι εμάς η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισε κατά στην απεργία με κάποια έτσι άθλια επιχειρήματα τα οποία δεν στηρίζονται πουθενά. Τα ανέφερε εδώ και ο πρόεδρος ο Γιάννης Σχοινάς πριν του κλαδικού περί κομματικής απεργίας, απεργίας η οποία έχει πολιτικά κίνητρα κλπ. Εμείς τους ρωτήσαμε πολύ απλά αυτούς τους θλιβερούς πραγματικά παρατρεχάμενους των εργοδοτών. Η σύμβαση αυτή, αν υπογραφεί για παράδειγμα, αφού είναι κομματική, δεν θα εφαρμοστεί και σε εργαζόμενους οι οποίοι ψηφίζουν άλλα κόμματα? Δηλαδή, τι επιχείρημα είναι αυτό? Ότι έχει πολιτικά κίνητρα. Βεβαίως και μια απεργία θα έχει και πολιτικά κίνητρα. Η πολιτική που εφαρμόζεται, δηλαδή, είναι πράγματα πολύ απλά. Το πώς κινείται σήμερα η οικονομία δεν είναι βάση πολιτικών αποφάσεων? Δεν θα έχει πολιτικά κίνητρα μια απεργία να ανατρέψει αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, αυτή και η μειοψηφία της Άμστελ, της σωματείου μας δηλαδή, κινήθηκε σε αυτό το πλαίσιο με κάποιες αθλειότητες εκεί και κάποια σόου που έκαναν, ας πούμε, και στο εργοστάσιο πάνω του Ιόλη αλλά και στη Γενική Συνέλευση της Άμστελ, λέγοντας ότι να ο ριζοσπάστης έχει γράψει για την απεργία. Και αυτό που τους ρωτήσαμε, ποιος περιμένατε να γράψει για την απεργία? Η Καθημερινή, η Εφημερίδα των Εργατών θα γράψει για την απεργία, ο ριζοσπάστης. Και μακάρι, γιατί εμείς, σαν δελτίο τύπου η Ομοσπονδία, το στείλε σε όλα τα μέσα. Γιατί θάψανε την απεργία όλα τα μέσα? Γιατί υπηρετούν το συγκεκριμένο σύστημα. Εμείς δεν έχουμε ζήτημα ποτέ, και εδώ τα στελέχη της Ομοσπονδίας, του κλαδικού, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης, ο Μανώλης ο Καραντούσης, ο πρόεδρος, ουδέποτε έχει πει κανείς ότι εγώ δεν μιλάω στον Αλφα, δεν μιλάω στο Sky, δεν μιλάω στα κανάλια. Το θέμα είναι ότι τα κανάλια αυτά δεν θέλουν ποτέ να προβάλλουν εργατικούς άγονες, συνάδελφοι.
Όχι, Βασίλη, θα σε διακόψω εδώ να θυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο που ένα μεγάλο εργοστάσιο, μια πολυεθνική, πήρε τη μονάδα παραγωγής από τον Ταύρο να την πάει στη Σερβία και απολυθήκανε 102...
Φρονέρι Νεστλέ,
έτσι. Απολυθήκανε 102 εργαζόμενοι, διαφήμιση ο Sky ότι θα πάρουν επί 2,5 φορές την αποζημίωσή τους για τις 180 εποχικές γυναίκες που δουλεύαν 20, 22 και 25.
Και δεν πήρανε φράγκο.
Δεν πήρανε φράγκο και δεν είπε κανένα κανάλι τίποτα. Έτσι.
Και μερικές από αυτές, με συγχωρείς που σε διακόπτω, συνάδελφε, δεν πήραν και το επίδομα ανεργίας.
Ναι,
ούτε καν αυτό. Δηλαδή, πώς θυμάσαι, συνάδελφε, μας είπε δουλεύω 25 χρόνια, δούλευε εποχική. Και έφυγε αυτή η γυναίκα, έφαγε όλη της τη ζωή μέσα αυτό το εργοστάσιο και δεν πήρε φράγκο.
Έτσι.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Ναι. Και να πούμε τώρα για την Αθηναϊκή Ιστοπία και για την... για το ότι το σωματείο πλέον είναι ταξικό κτλ. Να πούμε ότι εμείς απευθυνόμαστε. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και θα ψηφίζει. Απευθυνόμαστε πρώτα απ' όλα στους έντιμους εργάτες. Και ζητάμε να ακούσουν τι λέμε εμείς και τι λένε οι άλλοι. Με ποιον πρέπει να πάνε. Με ποιον πρέπει να πάνε οι συνάδελφοι? Με αυτόν που πάει και λέει με την εργοδοσία καλά είναι τα 586, ή με αυτόν που πάμε εξόρμηση σε άλλο εργοστάσιο στο Πικέρμη και λέει καλύτερα 300 από τίποτα?
Απίστευτο.
Εντάξει.
Εμείς αυτό που λέμε, Παναγιώτη, ότι ακόμα και να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, να έρθουν κοντά μας να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο.
Έτσι.
Αρκεί να είναι τίμοι και να κοιτάνε εκεί που κοιτάμε κι εμείς. Και για να το κλείσω το συγκεκριμένο ζήτημα, το πόσο ήταν αυτό που λέμε. Εκπορευόμενη από την εργοδοσία, η γραμμή που ακολούθησε και η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθηναϊκής Ιθοποίας, αλλά και η Coca-Cola, η πλειοψηφία του σωματείου της Coca-Cola, δεν είναι τυχαίο ότι όταν πήρε απόφαση, μάλλον όταν ανακοίνωσε η Ομοσπονδία ότι πάει για απεργία, και μάλιστα το δικό μας σωματείο πήρε άμεσα την απόφαση, μέσα σε μία μέρα μετά συναντήθηκαν εκπρόσωποι από το σωματείο της Coca-Cola με εκπροσώπους της μειοψηφίας του σωματείου της Αθηναϊκής Ιθοποίας. Και αυτά που είπανε στα διοικητικά συμβούλια και τα δύο ήτανε copy-paste. Η ίδια ακριβώς γραμμή, ότι η απεργία έχει πολιτικά κίνητρα, είναι κομματική κλπ. Οι άνθρωποι είναι ταγμένοι να υπηρετούν τους εργοδότες, πρέπει να τους πετάξουν από το σβέρκο τους οι εργαζόμενοι, γιατί πολλές φορές λέμε βγάζουν σπηριά όταν ακούνε για αγώνες κλπ. Δεν είναι αυτό. Υπηρετούν την εργοδοσία. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Έτσι προχωρήσανε σε όλο τους τον εργασιακό βίο, έτσι θα προχωρήσουν και τώρα. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα σήμερα να ξεμπερδεύουμε με αυτούς. Δεν έχουν οι εργαζόμενοι να περιμένουν τίποτα. Να τους βάλουν στην πάντα. Και με αφορμή την απεργία αυτή και το περιστατικό που συνέβη στο εργοστάσιο Τρίκη, στο Γάλα, στα Τρίκαλα, γιατί είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να τα αναλύσουμε εδώ. Το εργοδοτικό εκεί, το σωματείο.
Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα τα πούμε
μετά. Να το πούμε μετά. Ναι. Έγινε, να το πούμε μετά.
μέσα μου άγρια ημασμένη, όλο με περιμένει κι όλο δικάρτερο. Την έμισο και με μισή, φεύγει να με σκοτώσει, μ' αρχίζω να φιλώσει καιρό με το καιρό. Έχει τα γόνια στην καρδιά, τα νύχια στο μυαλό μου, κι εγώ για το καλό μου, για εκείνη πολεμώ. Κι όλου του κόσμου τα καλά με κάνει να μισήσω, για να τσιτραφίσω το πιο βαρύ καημό. Κάτια και κρεμνά με σπρώχνει να περάσω, για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό χώρο. Κι όταν τσιτρίες τις βραδιές θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να την εφορώ. Μια φορά που το πιο το πέφτω με μεθυσμένη, σχεδόν αγαπημένη καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την πόρα, σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την πόρα, σαν τη στέλνει την ώρα.
Συνεχίζοντας, συνάδελφοι, σε αυτό που έλεγα, ένα πολύ θετικό παράδειγμα έτσι, της τελευταίας περίοδου που διανύουμε, είναι αυτό που συνέβη στο εργοστάσιο Τρίκη στο Γάλα, στα Τρίκαλα πάνω, όπου εκεί το εργοδοτικό σωματείο, ένα κάργα εργοδοτικό σωματείο που λέμε, δεν πήρε απόφαση συμμετοχής στην κλαδική απεργία. Εκεί μιλάμε για ένα εργοστάσιο στο οποίο υπάρχει απληρωσιά, υπάρχουν άθλιες συνθήκες εργασίας. Η Ομοσπονδία έχει κάνει παρεμβάσεις, το έχουμε αναδείξει το ζήτημα, μία σειρά ας πούμε από ενέργειες, και αυτό που λέμε οι εργαζόμενοι ότι πήραν την τύχη στα χέρια τους είναι ότι συνέλεξαν υπογραφές αγνοώντας την προκλητική αυτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και πήγανε σε γενική συνέλευση όπου αποφάσισαν μόνοι τους τη συμμετοχή στην απεργία. Είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα πραγματικά, και συνεχίζοντας αυτό που λέμε για την ξεσηποσιά όλων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ενώ εκλήθη στη Γενική Συνέλευση δεν πήγε. Αυτό σχετικά με το εργοστάσιο.
Αυτό δείχνει πάρα πολλά σε σχέση με τις διαθέσεις των εργαζομένων εκεί πέρα που το σωματείο, τα σωματεία είναι εργοδοτικά, και φυσικά να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι τους εργοδοτικούς τους προσπερνάνε οι εργατές. Είναι μόνο για να βολεύουν την εργοδοσία και για να περνάνε τα τερτύπια τους. Τώρα την εμπειρία που φέραμε από τον κλάδο είναι καλή, θα βοηθήσει που την αναφέραμε, αλλά να πούμε και δύο πράγματα για το πώς η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα με διάφορα τερτύπια, με διάφορους τρόπους προσπαθεί να θολώσει τα νερά στους εργαζόμενους για το λεγόμενο κατώτατο μισθό. Προχθές έγινε μια συνάντηση εδώ πέρα του Τσίπρα με το, αν δεν κάνω λάθος, του Πορτογάλου Προέδρου, του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Και αυτό που πιάστηκε η κυβέρνηση είναι το παράδειγμα, συσσαγωγικά, ας το πούμε έτσι, το πώς η Πορτογαλία, τάχα μου και δήθεν, κατάφερε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Και φυσικά όλο αυτό το, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, ότι τώρα με τη λεγόμενη, όπως λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο, θα δούμε και πολύ σοβαρά το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Τώρα, συνάδελφοι, να μην γελιόμαστε. Για μια ακόμα φορά εδώ η κυβέρνηση λέει ψέματα, προσπαθεί να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους, να καθυποτάξει τις συνειδήσεις, και αν για οποιοδήποτε λόγο επιχειρήσει να γίνει μια, ας πούμε, έτσι πολύ μικρή αύξηση του μισθού, θα είναι πραγματικά ψίχουλα. Αυτό τι πάει να πει? Ότι προσπαθεί να προπαγανδίσει ότι εδώ πέρα θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, να θυμίσουμε τώρα εδώ πέρα, ότι όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012, μειώθηκε κατά 32% και κατά 22%, αντίστοιχα για τα 586 και τα 511. 32% και 22%, δηλαδή τα 751 γίνανε 586. Τώρα μιλάμε για τεράστια μείωση του μισθού, και σαν προέκταση η τεράστια μείωση αυτή του μισθού έφερε και τεράστιο εξαθλίωση στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων.
Και άρα, η φορολογία, Γιάννη.
Και η φορολογία.
Αυτά που είπες νωρίτερα, φυσικά, Παναγιώτη.
Σε συνάρτηση
όλα μαζί,
και με τους έμεσους φόρους και με τους άμεσους φόρους, που οι εργαζόμενοι καμιά φορά, τα ξεχνάνε αυτά, μπορεί να λένε σε ένα χώρο δουλειάς ότι, ξέρετε παιδιά, εδώ πέρα η εταιρεία δεν μας έχει κάνει μειώσεις. Όμως ας αναλογιστούν όμως από τη φορολογία την κρατική και από την έμεση.
Και με το αφορολόγητο, Γιάννη, να πούμε τώρα από του χρόνου.
Ένα μισθό θα χάσει.
Ένα μισθό θα κάνει ο εργαζόμενος.
Για ένα μέσο μισθό. Για ένα μέσο εργαζόμενο. Για ένα μέσο
εργαζόμενο. Για ένα νέο που φιλοξενείται από τους γονείς του, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένα μισθό.
Άρα εμείς έχουμε τα επιχειρήματα να πούμε ότι το πώς δουλεύει η εργοδοσία, έτσι, μέσα στις άκρες, το πώς δουλεύει η κυβέρνηση, το πώς δουλεύουν τα αστικά κόμματα. Σε αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, εδώ ας πούμε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, είμαστε καλύτεροι διαχειριστές από το ΣΥΡΙΖΑ της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν παίρνει πιο γρήγορα αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και όταν εννοούν τα αστικά κόμματα και οι αστεί και ο ΣΕΒ μεταρρυθμίσεις, εννοούν πιο γρήγορα να προχωρήσουμε στη μείωση των μισθών, πιο γρήγορα να προχωρήσουμε στη μείωση των συντάξεων, πιο γρήγορα να προχωρήσουμε στο αφορολόγητο,
σε ελαστικές
σχέσεις εργασίας, πιο γρήγορα σε αυτά που είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά δηλαδή του κεφαλαίου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λυκοσυμμαχία, όπως τη λέμε εμείς.
Ένας οργανισμός του κεφαλαίου.
Οργανισμός του κεφαλαίου.
Γιάννη, να συμπληρώσω σε αυτά που λες, ότι πράγματι έχεις δίκιο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την κυβέρνηση, την υπάρχουσα, ούτε από την επόμενη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέψουν μέσα από το πλαίσιο του ΠΑΜΕ για τις σύγχρονες ανάγκες τους, για την κάλυψη των σύγχρονων ανάγκων τους, για την ελπίδα και για την προοπτική. Και όπως επίσης να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη σωματείων εργοδοτικών, ομοσπονδιών και συνδικάτων, τα οποία έγινε 530 συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, υπέγραψαν το σχέδιο νόμου το οποίο επαναφέρει τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, επαναφέρει το μισθό στα 751 και όλα τα υπόλοιπα.
Συγγνώμη Βασίλη, και μάλιστα αυτό το σχέδιο νόμου το έχει στα σερτάρια του ο Βούτσης.
Μα αυτό ήθελα να πω, ότι όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχουν αρνηθεί να συζητήσουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το φέρε στη Βουλή αυτό το νόμο, και φυσικά ποιος άλλος θα μπορούσε να το φέρει, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αρνηθεί, ούτε καν το συζητάνε. Οι εργαζόμενοι αυτό πρέπει να παλέψουν. Τι να περιμένουν τώρα από τα ψίχουλα του Τσίπρα ή τα ψίχουλα της επόμενης κυβέρνησης που θα προκύψει? Εδώ πέρα να σας πω κάτι, για να μην έχουμε και αυταπάτες. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Φέσας, το είπε ξεκάθαρα. Γιατί σήμερα η πείρα υπάρχει.
νομοθετεί το αστικό κοινοβούλιο. Το αστικό κοινοβούλιο νομοθετεί κατ' εντολή των βιομήχανων και του κεφαλαίου. Τι υποφέσας λοιπόν, ότι η επαναφορά στο καθεστώς εργασιακών σχέσεων που ίσχυε πριν το 2009 αποτελεί ανιστόρητη ουτοπία. Δηλαδή τι θέλουν να μας πείσουνε, ότι όλες οι κατακτήσεις που είχαμε μέχρι το 9 αποτελούν πλέον εμπόδιο για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ότι εμείς πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση προκειμένου να ανακάμψει η καπιταλιστική οικονομία. Εμείς λοιπόν θα του πούμε του κυρίου Φέσα ότι ουτοπία είναι το γεγονός ότι ο ΣΕΒ πιστεύει ότι τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν. Ο εργαζόμενος είναι ο πρωταγωνιστής της κοινωνικής ζωής και θα επιβάλλει τη βούλησή του, θέλουνε δε θέλουνε. Και θα πάνε όλοι αυτοί οι άχρηστοι για την κοινωνική εξέλιξη, τα τσιράκια, οι βιομήχανοι, τα τσιράκια τους μάλλον, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, όσοι τους υπηρετούν μαζί, γι' αυτό είπα τα τσιράκια τους, στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας και θα πάνε μπροστά οι κοινωνίες. Γιατί αυτοί στέκονται εμπόδιο σήμερα, ώστε να ζούμε μια ζωή η οποία πρέπει να είναι αυτό που λέμε στον πόη του ανθρώπου.
Βασίλη, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, πες μας και λίγο για τα... Ναι. Για όλες αυτές τους μηχανισμούς που βάζει η εργοδοσία τώρα στα GPS, τα αυτοκίνητα, ναι, κτλ. Γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος.
Ευχαριστώ Παναγιώτη. Ήθελα να πω, γιατί εγώ προέρχομαι και από τον κλάδο των πωλήσεων, δουλεύω πολιτής, ότι η εργοδοσία στον κλάδο τα τελευταία χρόνια έχει οργιάσει. Είτε με συστήματα παρακολούθησης GPS πάνω σε ταμπλέτες. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες αναψυκτικών τα οποία τα έχουν πάνω σε barcode που παρακολουθούν τον εργαζόμενο την ώρα που είναι στο μαγαζί, τη ώρα χτυπάει, αν το κλείσει, τον παίρνουν μέσα από την εταιρεία. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, πραγματικά. Εμείς, σαν σωματείο της Αθηναϊκής Ουτοπίας, κάποια στιγμή επιχείρησε η εργοδοσία να το ενεργοποιήσει στα τάμπλετ. Είχαμε προβεί σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είχαμε κάνει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων συνδικαλιστικών μέσα στο χώρο και η εργοδοσία το πήρε πίσω. Έρχεται όμως τώρα με κάποια άλλα συστήματα τα οποία εφαρμόζονται παγκοσμίως. Είναι ένα άλλο σύστημα που αφορά τα εταιρικά αυτοκίνητα του ομίλου της Heineken, το οποίο θέλει να το βάλει παντού. Και ένα άλλο σύστημα που αφορά την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, τα οποία το επόμενο διάστημα θα τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι βλέπουμε πού οδηγούν. Γιατί συζητάμε σήμερα για συμβάσεις, συνάδελφοι, αλλά όταν σε μια κατηγορία εργαζομένων του κλάδου υπάρχει αυτό που λέμε η παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με GPS συστήματα πάνω στα αυτοκίνητα, στα barcode που βαράνε, βλέπω από εταιρείες αναψυκτικών τα ψυγεία και όλα αυτά, μιλάμε για ένα εφιαλτικό 8ωρο, 10ωρο ή ό,τι είναι αυτό. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, πρέπει να το κόψουμε. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε συνάδελφοι, είναι αυτό.
Να πάμε στο κλείσιμο.
Το κλείνω, ναι, για τη φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων των πολιτών, οποία είναι μια αθλειότητα να φορολογούνται οι εργαζόμενοι για εργαλεία δουλειάς, για αυτοκίνητα που δεν τους ανήκουν. Είναι ένας άθλιος νόμος, πραγματικά άθλιος νόμος, άθλιος. Εμείς πάλι, γιατί αυτό έχει σημασία να αναφερθεί, γιατί πρέπει να επικρατήσει όλο τον κλάδο και το βάζει και η Ομοσπονδία και το βάζει και το κλαδικό συνδικάτο νομού Αττικής, ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να δώσουν φράγκο για αυτοκίνητα που δεν τους ανήκουν. Πέρσι εμείς αναγκάσαμε την εργοδοσία και πλήρωσε το ποσό που αναλογούσε σε κάθε πολιτή ή εργαζόμενο που χρησιμοποιεί εταιρικό αυτοκίνητο. Αυτό θα το απαιτήσουμε σαν Ομοσπονδία και σαν κλαδικό συνδικάτο νομού Αττικής να συμβεί παντού. Από το Υπουργείο θα το απαιτήσουμε, θα το απαιτήσουμε από παντού, από τους εργοδότες, από τους πάντες. Δεν μπορεί σήμερα να φορολογούνται εργαζόμενοι για αυτοκίνητα που δεν τους ανήκουν, όταν ειδικά για να τους προσλάβουν τους ζητάνε, ας πούμε, δίπλωμα κλπ. Πώς τον φορολογεί τον εργαζόμενο σήμερα. Αλλά σχετίζονται όλα αυτά με αυτό που είπατε, συνάδελφοι, πριν, ότι η επίθεση είναι ολομέτωπη και σε όλα τα επίπεδα.
Να μπούμε τώρα για να το κλείσουμε εδώ πέρα, έτσι. Να πω κάτι εγώ σε γενικές γραμμές, αυτό που να συμπληρώσει ο Βασίλης και κλείνουμε. Δεν είναι μόνο οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί γενικότερα στα εργοστάσια, στα μεγαλύτερα εργοστάσια έχουν τοποθετηθεί κάμερες, είναι και το κλίμα που διαμορφώνουν οι εργοδότες. Αν πάτε στα πιο μεγάλα εργοστάσια του κλάδου, στα μαζικά εργοστάσια, στα εργοστάσια στρατηγικής σημασίας, είναι σειρματοπλέγματα, λες και είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό δεν είναι μόνο ότι βάζουν σε ένα κλίμα τον εργαζόμενο εγκλωβισμού του δημιουργούν και, και μια κατάσταση ότι εδώ πέρα είναι παρακολουθείτε, ότι είναι μαντρωμένος σε ένα συγκεκριμένο χώρο και, με αυτόν τον τρόπο του περνάνε ένα μήνυμα έτσι, έμεσο ότι εδώ πέρα πρέπει να είσαι στοχοπροσυντωμένος μόνο για τη δουλίτσα σου. Πάμε για να το κλείσουμε. Είπαμε συγκεκριμένες περιοδίες, συγκεκριμένες δράσεις και το επόμενο διάστημα. Δύο πράγματα. Εργάτες γης μετανάστες.
Ναι, ξεχάσαμε να πούμε.
Δεν ξεχάσαμε.
Εντάξει.
Το θυμηθήκαμε τελικά. Λοιπόν, το Σάββατο το μεσημέρι στο κάτω στήλι στο Μαραθώνα θα γίνει μεγάλη μαζική γενική συνέλευση του συνδικάτου με εργάτες γης από την περιοχή, από το Μαραθώνα, από φυτόρια, από θερμοκήπια και από μποστάνια. Την άλλη μέρα, την Κυριακή στις 25 Μαρτίου το απόγευμα, θα γίνει μεγάλη μαζική γενική συνέλευση του συνδικάτου με εργάτες γης από την περιοχή των Μεγάρων, εκεί όπου δραστηριοποιούνται συνάδελφοι μετανάστες στην πλειοψηφία τους όλοι.
Και που δουλεύουν ήλιο με,
και που δουλεύουν ήλιο, με ήλιο, ναι, με απαράδεκτες συνθήκες. Με συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει βάλει το συνδικάτο, εναρμονισμένο με το πλαίσιο πάλης για τους μετανάστες γενικότερα, έτσι, με συγκεκριμένη, απαιτούμε και διεκδικούμε συγκεκριμένη σύμβαση, έτσι, 7 ημέρο και πενθήμερο,
συνθήκες, 7 ώρο
και, συγγνώμη, και πενθήμερο, συνθήκες συγκεκριμένες υγιεινής και ασφάλειας, χαρτιά για όλους τους μετανάστες να μην είναι κανείς ανασφάλιστος και όλα αυτά. Ένα ιδιαίτερα εκμεταλλευόμενο κομμάτι της εργατικής τάξης, οι μετανάστες.
Να πούμε, Γιάννη, ότι και προχτές που πήγαμε με παρέμβαση γραμματεία του ΠΑΜΕ μεταναστών, βεβαίως, στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Έγινε και παρέμβαση από τη,
ναι,
γραμματεία του ΠΑΜΕ.
Ουσιαστικά
ο κύριος Βίτσας, ο νέος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, μας είπε ότι ξέρει η κυβέρνηση την κατάσταση και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάμε και τελειώνουμε. Όλα τα σφυριά βαράνε στην απεργία στις 29 Μαρτίου. Είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων του κλάδου. Ούτε ένας εργαζόμενος δεν περισσεύει από αυτή τη μάχη, χωρίς να πούμε ότι αυτή η μάχη θα είναι και το παν. Ανοίγουμε ρήξη, μέτωπο ενάντια στην εργοδοσία του κλάδου, ενάντια στα αστικά κόμματα, στις κυβερνήσεις, στα αστικά κόμματα, στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα νομοθετήματα που έχουν ψηφίσει εδώ και χρόνια. Δεν θέλουμε μια ζωή με 500 ευρώ και 400 ευρώ. Δεν θέλουμε μια ζωή στον κλάδο και γενικότερα με ευέλικτες μορφές εργασίας. Θέλουμε ικανοποιητικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανθρώπινες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, υγεία δωρεάν για όλους τους εργαζόμενους,
παιδεία
δωρεάν για όλους τους εργαζόμενους, ελεύθερο χρόνο, πολιτισμό, αναψυχή για όλους τους εργαζόμενους. Τίποτα δεν είναι ουτοπία. Όποιος πιστεύει ότι αυτά που παλεύουμε και θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα, το ταξικό εργατικό κίνημα, είναι ουτοπία, είναι γελασμένος και τώρα μπορεί ακόμα να έρθει να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή που κάνουν τα ταξικά συνδικάτα, οι ταξικές ομοσπονδίες για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Από μένα.
Και αύριο, Γιάννη, να πούμε όλοι μαζικά στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Καλούμε όλους αύριο μαζικά όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο. Καλό βράδυ.
Συνάδελφοι, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Χίλιες μια νύχτες με μεθάς, κλειστά χαρτιά μη μου κρατάς. Τα όνειρά μας παίξαμε, στον κόσμο δε χωρέσαμε, ψύχρεμοι τώρα και ταπεί, ας δούμε αλήθεια τι θα πει. Κι αν η χαρά μας πέρασε, κι αν η ζωή μας γέλασε, Εγώ είμαι εδώ και μη μου σκάς. Κλόουν θα γίνω να γελάς. Της νύχτας μου βασίλισσα, τα χρόνια μου ξεφύλισσα. Μες στην ψευτιά και την τροπή, δώσ' μου μια μέρα αληθινή. Μου μια μέρα αληθινή, τι πάει χαμένο και τι ζει, που θα με αύριο αδιαφορώ, το εδώ και τώρα σου ζητώ. Οι απαντήσεις λιώσανε κι οι ρητορές τελειώσανε σε μια παράλογη εποχή, η λογική μου είσαι εσύ. Κι αν η χαρά μας πέρασε, κι αν η ζωή μας γέλασε, εγώ είμαι εδώ και μη μου σκάς. Κλόουν θα γίνω να γελάς. Της νύχτας μου βασίλισσα, τα χρόνια μου ξεφύλισσα. Μες στην ψευτιά και την τροπή, δώσ' μου μια μέρα αληθινή.